Bună dimineața, astăzi e luni, 29 iunie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Săptămâna începe cu vreme posomorâtă, va ploua pe parcursul zilei, asta chiar dacă acum la Chișinău e puțin soare și e destul de cald, sunt în jur de 20 de grade, la prânz maximile vor depăși 30, iar spre seară minimile vor coborî până la 15 grade Celsius. Lansând săptămâna trecută campania electorală a partidului său, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a învinuit opoziția nu doar că ar fi încercat o lovitură de stat, ci și că ar fi refuzat oferta guvernării de concelieră politică în interesul național al Republicii Moldova. Dacă a existat într-adevăr o ofertă și dacă mai există șansa unui dialog, vom discuta azi cu analistul politic Oleg Cristal de la Asociația pentru Democrația Participativă ADEPT. Toamna consumatorilor se intitulează rubrica de astăzi a lui Iulian Ciocan, Realitatea, cu amănuntul despre partea întunecată a lui Michael Jackson. Ne va vorbi Dan Alex în jurnalul său de corespondent. Valeriu Cațăl începe și el săptămâna, cum v-a obișnuit, cu o revista presei. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Iar spre finalul ediției, vă invităm să ascultați dicționarul de sunet al lui Lucian Ștefănescu, astăzi despre Steps Ahead. Începem emisiunea cu știri în studioul Europei Libere de la Praga, este Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! În Iran se așteaptă verdictul final asupra alegerilor de la 12 iunie. Iar președintele Băsescu a spus că speră să se reunească cu românii de peste granițe în cadrul Uniunii Europene. Iată două din titlurile principale ale dimineții. În Iran, Consiliul Gardienilor ar urma să dea astăzi verdictul final asupra alegerilor disputate de la 12 iunie. Forul Legislativ Suprem iranian, cu 12 membri, a supravegheat o renumărare a voturilor și a spus deja că scrutinul prezidențial, câștigat de președintele în exercițiu Mahmoud Ahmadinejad, a fost cel mai sănătos din cele ținute în Iran în ultimii 30 de ani. Al doilea clasat la alegeri, Mir Hossein Mousavi, spune însă că votul a fost falsificat și vrea repetarea lui. Președintele din Honduras, Manuel Zelaya, a fugit în Costa Rica în urma unui puci militar. Lovitura de stat a venit când alegătorii din Honduras se pregăteau să voteze într-un referendum care i-ar fi permis lui Zelaya să candideze la un nou mandat. Zelaya spune că rămâne președinte după ce soldații l-au silit să plece din țară sub amenințarea armelor. Puciul a fost condamnat de Uniunea Europeană și de Statele Unite. Președintele României, Traian Băsescu, și-a exprimat speranța că românii din afara granițelor vor deveni cetățeni ai Uniunii Europene, odată cu țările de care aparțin în prezent. Vorbind duminică la o ceremonie religioasă la Slobozia, Băsescu a amintit că la 28 iunie s-au împlinit 69 de ani de la ultimatumul sovietic, prin care Basarabia de atunci a fost alipită Uniunii Sovietice. Băsescu a spus ieri, ne-am despărțit de Basarabia, dar nu ne putem despărți de românii din Basarabia. În Albania se numără voturile de la alegerile parlamentare de duminică. Sondajele de opinie la ieșirea de la urne arată că ar conduce Partidul Democratic de Guvernământ al premierului Sali Berisha, urmat de socialiștii lui Edi Rama. Scrutinul de ieri a fost al șaptelea din istoria postcomunistă a Albaniei. Alegerile sunt considerate un test pentru noul membru NATO care dorește să adere și la Uniunea Europeană. Oficialii Uniunii Europene se întâlnesc astăzi cu reprezentanța Rusiei și Ucrainei pentru a discuta problema stocării gazelor rusești în Ucraina. Kievul spune că ar avea nevoie de 4 miliarde de dolari pentru a cumpăra acum gaz ieftin de la ruși pe care să-l folosească la toamnă. Rusia a sugerat că Uniunea Europeană, care a primit Ucraina într-un așa numit parteneriat estic, ar putea împrumuta Kievului fondurile necesare. Papa Benedict al XVI-lea a anunțat că primele teste științifice asupra moaștelor apostolului Pavel par să indice că acestea au aparținut într-adevăr Sfântului Catolic. Arheologii au desfăcut recent sarcofagul de marmură albă de la Bazilica Sfântul Pavel, venerat de credincioși de 2000 de ani drept mormântul apostolului. Ieri, papa a spus că savanții au efectuat primele teste pe fragmente de oase găsite în sarcofag și au ajuns la concluzia că acestea datează din secolul I sau al II-lea. Și la Beirut au avut loc ciocniri între suporterii unor grupări politice rivale, într-un cartier predominant musulman din vestul capitalei libaneze. Au fost auzite aseară focuri de armă automată și lansatoare de grenade. Un purtător de cuvânt al armatei libaneze a confirmat că au avut loc schimburi de focuri, fără să dea însă detalii despre eventuale victime și nici despre motivele concrete ale ciocnirilor. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Lansând săptămâna trecută campania electorală a partidului său, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a învinuit din nou opoziția, nu doar că ar fi încercat o lovitură de stat, ci și că ar fi refuzat oferta de concilieră politică a guvernării în interesul național al Republicii Moldova. Vladimir Voronin a spus atunci în conferința sa de presă că reprezentanții opoziției ar fi negociat conspirativ cu comuniștii prin hulubării, așa cum s-a exprimat chiar el, așa zisul vot de aur. Potrivit lui Voronin, opoziția de la Chișinău s-ar fi angajat în slujba unor forțe politice și structuri criminale străine și tocmai de aici provine refuzul ei de a participa la alegerea unui nou președinte. În acest fel, a mai declarat liderul comuniștilor, lupta se va da în această campanie nu între partide, ci pentru supraviețuirea Republicii Moldova ca stat independent. Toate aceste acuze au fost respinse categoric de liderii opoziției. Comentând declarațiile lui Vladimir Voronin, Petru Bogatu scria vineri în Jurnal de Chișinău că Voronin însuși reprezintă cel mai mare pericol la adresa existenței Republicii Moldova. Și asta pentru că, dorind pe de o parte să anihileze prezența bucureștilor, iar pe de alta să intre în grațiile Kremlinului pentru a putea recupera Transnistria, Voronin ar fi deschis o cutie a Pandorei. Bogatu crede că, datorită președintelui comunist, Moldova s-a trezit în mijlocul unor adevărate ostilități geopolitice, iar Moscova nu va ezita, în caz de necesitate, să le creeze occidentalilor aici un Afganistan est-european. Așa fiind, Voronin s-a transformat într-o primejdioasă problemă europeană dacă nu este rezolvată la timp să alege praful din statul de la răsărit de Prut, concluzionează Petru Bogatu. Dacă în aceste condiții mai există șansa unui dialog între actuala putere și opoziție, indiferent de rezultatul anticipatelor, este tema discuției pe care ne-am propus să o purtăm în această dimineață cu analistul politic Oleg Cristal de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Domnule Cristal, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Cristal, a existat într-adevăr o ofertă de dialog, de colaborare adresată de comuniști opoziției, sau nu?
Noi cunoaștem cu toții că a existat o astfel de ofertă, însă trebuie să recunoaștem că modul în care s-a făcut a dus la eșecul acesteia. Partidul de guvernământ a comis câteva mari greșeli în data după scrutinul din 5 aprilie, care a și contribuit la tăierea punților între putere și opoziție. Mai întâi de toate, declarația, dacă ne amintim, din seara zilei de 5 aprilie, declarația ce aparține președintelui PCRM Vladimir Voronin, care a spus cu un anumit dispreț că nu va negocia cu liderii acestor trei partide care au ajuns în Parlament, ci cu fiecare deputat în parte pentru a identifica voturile necesare pentru alegerea șefului statului. Doi, s-a trecut mai multe zile, bineînțeles după evenimentele tragice din 7-8 aprilie, și a fost creată o comisie din partea PCRM, o comisie numită de dialog cu opoziția, condusă de nu liderul acestei formațiuni, Vladimir Voronin, ci o altă persoană din cadrul partidului, Vladimir Țurcan. Ori acest gest a fost tratat de către opoziție ca lipsă de respect față de ei, pentru că se negociază între lideri, de regulă. Trei, acest lucru s-a demonstrat când în ultima zi, pe 3 iunie, a venit la negocieri cu liderii și chiar cu toți deputații din opoziție, anume președintele Parlamentului, președintele în exercițiu și lider al formațiunii de guvernământ. Însă atunci spunea liderul Alianței Moldova Noastră că Voronin a întârziat cu 54 de zile. Deci, în cazul în care se evitau câteva greșeli fatale ale puterii, dialogul era posibil și se putea de găsit un consens.
Domnule Cristal, dar credeți că toate aceste întâmplări au fost într-adevăr greșeli sau poate intenții bine gândite ale partidului de guvernământ?
Noi deja putem să le calificăm drept greșeli sau intenții ascunse de a torpela negocierea și a merge în alegeri anticipate. Totuși este deja la timpul trecut și trebuie să remarcăm un fapt că partidul aflat la putere, din păcate, nu are cultura dialogului și al negocierilor. Iată de ce e nevoie în societatea moldovenească acum când s-a radicalizat. După viitorul scrutin din 29 iulie, cu siguranță vom avea nevoie din nou de tratative între formațiunea aflată majoritar în Parlament și cel puțin un partid, două aflate în opoziție, pentru a depăși situația de criză instituțională în care se află Republica Moldova. Ori criza politică și instituțională se răsfrânge direct și asupra crizei economice, care se face și mai evidențiată cu impact negativ asupra oamenilor, asupra cetățenilor din Republica Moldova.
Domnule Cristal, dar dacă comuniștii și-ar fi formulat oferta de colaborare în termen mai puțin ultimativ, să zicem, așa cum ați spus și dumneavoastră, credeți ce ar fi putut accepta opoziția?
Credeți că opoziția ar fi putut în genere accepta o astfel de ofertă, în condițiile care se crease după data de 7 aprilie?
Eu cred că opoziția a căzut în groapa pe care și-a săpat-o singur pe parcursul ultimilor 4 ani. În societatea moldovenească s-a creat un mit, așa numit 4 aprilie, când o parte din opoziție a vorbit 4 ani despre trădarea din 4 aprilie 2005 de către un șir de formațiuni, a pedalat pe această idee că ea anume este adevărată opoziție, ceilalți opozanți sunt falși, și când a ajuns în 2009, exact în situația care era în 2005, ei foarte greu puteau psihologic mai întâi de toate să depășească această problemă, pentru că ar fi privit în ochii alegătorilor proprii drept trădători. Ori politica este un pic alt, dă posibilitatea de manevre mai large. Ei sunt reprezentanții alegătorilor trimiși în Parlament pentru a găsi soluții problemelor existente și nu doar pentru a insista asupra faptului că nu vor să trădeze alegătorul. Ori alegătorul nu spune expres pentru ce îl trimite în Parlament decât în speranța că va trăi mult mai bine.
Bine, domnule Cristal, dar cine până la urmă poartă vina acestei polarizări excesive a societății pe care o vedem astăzi? Opoziția care a refuzat colaborarea cu comuniștii în condițiile formulate de comuniști sau comuniștii care până la urmă au formulat foarte clar toți cei care nu sunt cu noi sunt dușmani ai statalității?
Eu cred că aș reformula un pic întrebarea. Comuniștii au formulat un șir de condiții. La o negociere, părțile ambele formulează condiții. În cazul în care se dorește atingerea unui compromis, exista ideea ca cele două părți să se așeze la masa de tratative sub medierea Uniunii Europene, care ar fi echilibrată într-o anumită măsură forțele. În această situație, condiții se puneau pe masă atât din partea puterii cât și din partea opoziției. Bineînțeles, dacă se dorea acest lucru. Acum, dacă e să căutăm vinovatul în cele întâmplate, mai întâi de toate, bineînțeles că partea de vină și o poartă partidul care este dominant în societate și care, din păcate, așa cum remarcam, are lipsă de cultură pentru dialog și negociere. Partea sa de vină o are și opoziția, care de asemenea a intrat în jocul propus de putere și a intrat bine în rolul acesta, ducând la antagonizarea societății. Acum, dacă prăpastia între aceste două părți, forțe, s-a făcut prea mare, este foarte greu să depășești acest vid care se află între ei, nu se exclude ca pe viitor sau în viitorul Parlament să apară o forță numită de centru sau de centru stânga care să încerce să creeze punte între opoziția zisă liberală și formațiunea de guvernământ. Cu siguranță că există loc pentru negocieri și chiar un consens. La știrile din buletinul dumneavoastră am aflat că în capitala Libanului iarăși s-au tras focuri. E o țară destabilizată, o țară care a trecut prin războaie civile, dar iată că zilele acestea se încearcă crearea unui guvern de consens național în condițiile în care există forțe extremiste, forțe radicale. Dacă Liban ne dă exemplu că se poate acest lucru, de ce nu s-ar putea în Republica Moldova?
Domnule Cristal, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu analistul politic Oleg Cristal de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT despre posibilitatea unui dialog între Partidul de Guvernământ al Comuniștilor și Opoziție pentru depășirea crizei politice din Republica Moldova.
Electorala 2009. Zilnic la Radio Europa Liberă de la 1 iulie, ora 14.
Tot de la 1 iulie și până pe 31 august, Europa Liberă organizează și un concurs de fotografie cu tema Eu și votul meu. Autorii celor mai bune poze vor primi aparate de fotografia digitale, iar mai multe informații găsiți pe pagina noastră de internet www.europalibera.org. Este ora 7 și aproape 17 minute. Valeriu, astăzi presa națională, până presa națională apare doar timpul. Tu ce ziar ai reușit să mai citești?
Am aruncat ca de obicei o privire prin presa vecinilor. Dar asta ca să constat că aniversarea luptei de la Poltava, cea în care acum 300 de ani Petru cel Mare i-a învins pe suedezi, a servit drept un nou prilej pentru reglări de conturi între presa rusă și cea ucraineană. Așa că Moldova, cu anticipatele ei, a fost pentru moment lăsată deoparte. Vineri, doar portalul lenta.ru publica o analiză a situației preelectorale din Moldova, intitulată Dragi tovarăși, deloc măguritoare însă pentru comuniștii de la Chișinău. Cauza unei asemenea atitudini se pare este reanimarea alianței cu Iurie Roșca, pe care jurnaliștii de la Moscova nu-l pot vedea în niciun fel în rolul de prieten sincer al Moscovei. Iar drept dovadă, lenta.ru publică câteva din declarațiile sale mai vechi și mai noi, inclusiv din flux, cu referință la Rusia. Pe lângă asta, Lenta Ru susține că limbajul mitocănesc pe care președintele în exercițiu Vladimir Voronin l-ar fi adoptat la adresa opoziției ar trăda nesiguranța acestuia în propriile forțe și, deci, într-un rezultat favorabil comuniștilor în alegerile din 29 iulie. Astfel încât, remarcă Lenta.ru, Voronin nu este azi în situația de a-și putea refuza alianța cu Roșca, care s-a dovedit extrem de util în lupta cu opoziția. Articolul cu pricina a fost remarcat de altfel și de presa de la București, unde Cornel Ivanciuc Bunăoară, în Guardianul, constata sâmbătă că tonul panicard al comuniștilor, cărora le scapă puterea din mână, conține ingredientele mobilizatoare ale sovieticilor, în contextul în care URSS era atacat de Hitler și patria trebuia apărată. Tot sâmbătă, Cotidianul scria că la 3 săptămâni de la retragerea sa din Partidul Comuniștilor, Marian Lupu rămâne una din necunoscutele anticipatelor din Moldova. Ieri, Jurnalul Național anunța una rece, una caldă din Corfu, acolo unde NATO și Rusia au decis să reia colaborarea politică și militară în ciuda dezacordurilor dintre ele privind Georgia. În schimb, situația din Republica Moldova și propunerea rusă de securitate n-au fost abordate, iar azi, în Adevărul, apare o analiză semnată de politologul moldovean Denis Cenușă, care face o paralelă dintre răspunsul european la situația din Iran și reacția întârziată a Uniunii Europene la acuzațiile de amestec din afară proferate de Vladimir Voronin după alegerile din Moldova.
Valeriu, acum că ai trecut în revistă presa regională, revii și ne spui și ce ai găsit în timpul de astăzi?
Cu referință la alegeri, timpul ne anunță că APCI, adunarea parlamentară a Consiliului Europei, va monitoriza campania electorală din Moldova, iar Constantin Tănase își folosește sarcasmul pentru a îndemna opoziția la acțiune. După victoria morală din 3 iunie, scrie el, se creează impresia că liderii opoziției nu se pot rupe de oglindă. În timp ce ei se admiră cât sunt de frumușei, Voronin le deschide unora șlițurile, strecurându-le acolo câte un mesaj rozător. Dacă liderii opoziției nu preiau de urgență inițiativa, perversul bătrân o să le bage în pantalon și câte un maidanez. Citat închis.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 20 de minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, criza economică și cum va afecta ea consumatorii în toamnă. Aflați în câteva minute de la Iulian Ciocan, acum îți știri pe scurt. Mircea, ai din nou legătura la Praga.
În Iran, Consiliul Gardienilor ar urma să dea astăzi verdictul oficial asupra alegerilor disputate de la 12 iunie, câștigate în mod oficial de președintele în exercițiu Mahmoud Ahmadinejad. Al doilea clasat, Mir Hossein Mousavi, spune că votul a fost falsificat și dorește repetarea lui. Președintele din Honduras, Manuel Zelaya, a fugit în Costa Rica în urma unui puci militar. Lovitura de stat a venit când alegătorii din Honduras se pregăteau să voteze într-un referendum care i-ar fi permis lui Zelaya să candideze pentru un nou mandat. Președintele României, Traian Băsescu, și-a exprimat speranța că românii din afara granițelor vor deveni cetățenii Uniunii Europene odată cu țările de care aparțin în prezent. Duminică, Băsescu a amintit că la 28 iunie s-au împlinit 69 de ani de la ultimatumul sovietic prin care Basarabia de atunci a fost alipită Uniunii Sovietice. În Albania se numără voturile de la alegerile parlamentare de duminică. Sondajele de opinie la ieșirea de la urne arată că ar conduce Partidul Democratic de Guvernământ al premierului Sali Berisha, urmat de socialiștii lui Edi Rama. Alegerile sunt considerate un test pentru noul membru NATO care dorește să adere și la Uniunea Europeană. Oficialii Uniunii Europene se întâlnesc astăzi cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei pentru a discuta problema stocării gazelor rusești în Ucraina. Kievul spune că ar avea nevoie de 4 miliarde de dolari pentru a cumpăra acum gaz mai ieftin de la ruși, pe care să-l folosească la iarnă. La Beirut au avut loc ciocniri între suporterii unor grupări politice rivale într-un cartier predominant musulman din vestul capitalei libaneze. Un purtător de cuvânt al armatei a confirmat că au avut loc schimburi de focuri, fără să dea detalii despre eventuale victime. Și Papa Benedict al XVI-lea a anunțat că primele teste științifice asupra moaștelor apostolului Pavel par să indice că acestea au aparținut într-adevăr Sfântului Catolic. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mircea, mulțumesc! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Acum că criza s-a furișat și în citadela stabilității Republica Moldova, consumatorii ar trebui să se întrebe cum va fi toamna care vine. Ea se anunță mai dificilă ca oricând. Am impresia că anii 90 ar putea să ne pară în curând floare la ureche. În primul rând, e limpede că în condițiile actuale de austeritate, când și la președinție se fac disponibilizări, salariile și pensiile simplilor muritori nu au cum să crească. În schimb, după toate probabilitățile, se vor scumpi serviciile în comun, numite la noi pretutindeni servicii comunale, și nu numai ele. Primul semnal îngrijorător a venit dinspre regia Transport Electric. Angajații acestea protestează în fața primăriei, își deplâng viața grea. În mod firesc, va urma mai degrabă sau mai târziu majorarea prețului călătoriei cu troleibuzul. În opinia unui șef al regiei suspomenite, prețul acesta ar trebui să fie 2 lei. Așa va fi, nu am nicio îndoială. Urmează implacabil societatea pe acțiuni Apă Canal. Șeful societății se plânge multă vreme că întreprinderea sa e în pragul falimentului. E de la sine înțeles că numai majorarea tarifului la apă poate redresa situația, dacă luăm în considerare optica șefului. Și cum la noi o scumpire atrage de regulă o nouă scumpire, de ce să nu admitem și majorarea prețului gigacaloriei vitale produse de Termocom? Că doar și Termocomul are mereu probleme, iar lista poate continua. Nu știu cum se face că aici, de cele mai multe ori, prestatorii de servicii preferă să-și rezolve problemele imediate prin majorarea tarifelor. Acum, pe timp de criză, e inutil să sperăm că vor fi găsite și alte soluții. Pe timp de criză, cel mai păgubit va fi consumatorul. Colac peste pupăză, noul cod contravențional conține multe surprize neplăcute pentru acei consumatori care devin rău platnici. Așa că la toamnă, viața consumatorilor va fi și mai trepidantă.
Să aflăm acum de la Dan Alexe care este partea întunecată a lui Michael Jackson.
Un prieten m-a sunat joi dimineață ca să-mi spună cu vocea gâtuită de emoție că a murit Michael Jackson. E drept, era același prieten care a plâns fără reținere la moartea prințesei Diana. Dar, totuși, un om adult, în vârstă de mai bine de 40 de ani, care, iată, plânge la moartea unui personaj care nu era cunoscut decât prin presă și hiturile muzicale, un asemenea om reprezintă ceva tulburător, care merită osteneala unei analize. Prietenul meu face parte din acea categorie de fani, de admiratori, care nu au vrut, nu au acceptat niciodată să vadă partea întunecată a lui Michael Jackson. Jackson, la rândul lui, era un adult care nu s-a putut împăca cu faptul că ieșise definitiv din copilărie. Un om negru care voia să devină alb. Un personaj tragic care ar trebui să stârnească milă, în egală măsură cu admirația pentru muzica sa inimitabilă. Era o creatură bolnavă care, în ultimul sfert de secol, a trăit din gloria acelui album Thriller din 1982, pe care nu a reușit niciodată să-l depășească. Era un om devenit fizic monstruos în urma atâtor operații de chirurgie plastică și care se rupsese atât de mult de realitate, încât a putut spune râzând într-un interviu că îi place să doarmă cu copii, copiii altora, ceea ce se numește în general pedofilie. Un om atât de obsedat de el însuși, încât le-a pus ambilor băieți pe care i-a avut numele de Michael. A putut însă continua scăpând sistematic la limită și de închisoare și de faliment, tocmai pentru că avea atâția adoratori incondiționali, precum prietenul meu. Adoratorii lui Michael Jackson nu văd în el altceva decât o persoană de o bunătate totală. Un om pur care a fost mânjit de epoca noastră murdară. Este o formă de adorație aproape religioasă, cum puțin oameni au avut, afară poate de Elvis Presley, despre care unii și astăzi mai cred că nu a murit și că într-o zi va reveni salvând omenirea, cântând și dând din șolduri. Adoratori de acest tip, cum e prietenul meu, fac dovada unei forme de viață prin procură, gata să le acorde unor asemenea figuri tragice și populare, Michael Jackson, prințesa Diana, un statut de sfințenie. Avem icoanele pe care le merităm. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7:27, dicționar de sunete spre final. Lucian Ștefănescu a ales să ne vorbească astăzi despre Steps Ahead.
Mike Mainieri la vibrafon, Michael Brecker saxofon tenor și sopran, Warren Bernhardt claviature, Di Gomez la bas și Peter Erskine la tobe, alcătuiau în 1984 grupul Steps Ahead și cântau o muzică de fuziune care amesteca jazzul de avantgardă, rhythm and bluesul și rockul. La mai mult de un deceniu după ce Miles Davis și John McLaughlin lansau fiecare diferit fuziunea dintre jazz și rock, muzica din 1984 a celor de la Steps Ahead părea să anunțe o altă fuziune, aceea de la începutul anilor 90, când, încercând să ofere o alternativă la siropoasa muzică pop din topuri, genul techno a început să se fărâmițeze în zeci de subgenuri și a înlocuit percuția specifică rockului cu tempo-ul electronic, amestecând elemente de jazz cu elaborate solouri de claviaturi sintetice. O mențiune specială în piesa pe care o ascultați, Radioactive, de pe albumul Modern Times, pentru solo-ul lui Michael Brecker, considerat de critica muzicală de cel mai influent saxofonist tenor de după faimosul Wayne Shorter.
7 și aproape 30 de minute. Cu Steps Ahead încheiem emisiunea din această dimineață, emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii ei, Elena Ciuina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână reușit. Aici Radio Europa Liberă.